Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Qafqazda sülh və sabitlik yaransa çox şeyə nail ola bilərik. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan. Amerika prezidentliyinə namizədlər ilk seçki qabağı teledebatlarını keçirib. Və bugün Bakıda fəaliyyət göstərən bütün muzeylərdə açıq qapı günü elan edilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qafqazda sülh və sabitlik yaransa çox şeyə nail ola bilərik. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan bunu Azərbaycan və Ermənistanlı həmkarı ilə Nyu-Yorkda keçirdiyi görüşdən sonra deyib. Əli Babacan Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Eduard Nalbadyanla təhlükdə danışıqlar apardıqdan sonra Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov da görüşə qoşulub. Nazirlər Qarabağ məsələsini problemin əlində Türkiyənin rolunu müzakirə ediblər. Əli Babacan deyib ki, Qafqazın böyük potensialı var. Bölgədə sülh və sabitlik yaransa çox şeyə nail ola biləcəyimizə inanırıq. Görüşdən sonra nazirlər jurnalistlərə bildiriblər ki, belə danışıqların bundan sonra davam etməsində maraqlıdırlar. Onların fikrincə, üçlükdə keçirilən dialoqun danışıqlara təsirini çox yaxında hiss etmək mümkün olacaq. Bu arada ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri birgə bəyanatla çıxış edib. Bəyanatda deyilir ki, həmsədrlər sentyabrın 26-sında Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin görüşünü təşkil edib. Bəyanatda bildirilir ki, həmsədrlər tərəflərin konstruktiv əhval ruhiyyədə olduğunu və danışıqlar prosesini gücləndirmək niyyətində olduğunu hiss ediblər. Bəyanatda prezidentlərin yaxın vaxtlarda görüşünün mümkünlüyü də vurğulanır. Minsk qrupunun həmsədrləri bir daha bəyan ediblər ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hərbi yolla həlli mümkün deyil. Birləşmiş Ştatlarda prezidentliyə namizədlər respublikaçı John McCain ilə demokrat Barack Obama arasında ilk seçki qabağı debat olub. Namizədlər xarici siyasət məsələsini müzakirə ediblər, İran-İraq məsələsində tərəflər arasında dərin fikir ayrılığı olub. Ətraflı Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
Namizədlərin keçirdiyi ilk seçki qabağı debatda John McCain İraq müharibəsinə haqq kazandırıb. Barack Obama isə deyib ki, Amerika İraqa girməməli idi. Əvəzində diqqəti Əfqanistanda Taliban və Əl-Qaida ilə mübarizəyə yönəltməli idi. Rusiyaya gəlincə, hər iki namizəd Moskvanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsini kəskin tənqid ediblər. John McCain deyib.
Russia is now become Rusiya neft dollarlarını əsaslanan və KGB məlumatlarının idarə etdiyi cüz dövlətinə çevrilib. Mən cənab Putinin gözlərinə baxdım və orada üç hərf gördüm. K, G və B. Rusiyanın Gürcüstana təcavüzü yol verilməzdir.
John McCain, Barack Obama isə Rusiyanın regionda sülhə təhlükə olduğunu bildirib.
Son zamanlar baş verənlərə baxanda biz Rusiyaya yanaşmamızı yenidən qiymətləndirməliyik. Çox aqressiv Rusiya regionda sülh və sabitliyə təhlükədir. Onun Gürcüstandakı hərəkətləri qəbul olunmazdır.
Barack Obama İranla da bağlı siyasətdə namizədlərin fikir ayrılığı olub. Barack Obama Tehranla birbaşa diplomatiyanın tərəfdarı olduğunu deyib. John McCain isə İrana bu cür yanaşmanın sadəlövh və təhlükəli olduğunu bildirib. Hər iki namizəd qeyd edib ki, İranın nüvə silahı əldə etməsinə yol verilməməlidir. Namizədlər noyabrdakı seçkilərə kimi iki dəfə də debat keçirməlidirlər.
Ülviyyə Səzadə. Hazırki dövrdə İrana beynəlxalq sanksiyalar qoymağı düşünmək düzgün qərar deyil. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bunu BMT-də çıxış edərkən deyib. Bundan qabaqsa məlumat yayılıb ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası İranın nüvə proqramı ilə bağlı yeni qətnamə layihəsini razılaşdırıb.
Мы действительно считали и продолжаем считать несвоевременным рассматривать сейчас на уровне министров или на каком-то другом уровне предложение о новых санкциях против Ирана.
Sergey Lavrov, qətnamə layihəsinə görə İrana qarşı yeni sanksiyalar nəzərdə tutulmur, ancaq Tehrana qarşı bundan öncəki 3 sanksiya paketi yenidən təsdiqlənir. Gözlənir ki, qətnamə layihəsi gələn həftə BMT Təhlükəsizlik Şurasında müzakirə olunacaq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ramazan bayramı münasibəti ilə Azərbaycan xalqını təbrik edib. İlham Əliyev həmçinin Azərbaycanın Yahudi icmasını Yahudi xalqının qədim milli mərasimlərindən olan Rosh Hashana yeni il bayramı münasibəti ilə təbrik edib. Ramazan bayramında ən çox istifadə olunan məhsulların qiymətləri üzrə monitoring başlayıb. Monitoringi İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında Antensar Dövlət Xidməti keçirir. Monitoringdə məqsəd bayram günləri ən çox istifadə olunan mal və məhsulların qiymətlərinin süni artımının qarşısını almaqdır. Və sonda bugün Beynəlxalq Turizm günüdür. Bugün Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən bütün muzeylərdə açıq qapı günü elan edilib və bugün tamaşaçılara ödənişsiz xidmət göstərilir. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi bildirib ki, bu ildən etibarən hər il sentyabrın 27-si Bakı muzeylərində açıq qapı ənənəsi davam eləyəcək. Bu saatı bu qədər xəbərləri mən çatdırdım. Sevinç Hüseynzadə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Hər axşam saat 5-dən 7-yə dək işdən sonra xəbəri yaradan və onu izləyənlərlə Azərbaycan və bütün dünyanın ən aktual ictimai-siyasi hadisələrinin müzakirəsi.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Həftə içi işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Mərhaba, xeyir olsun Azadlıq Radiosunun dəyər işdən sonra proqramı. Mən Nurcu ilə birlikdə artıq öz işinə başlayır, start götürür, xəbərlərdə dərhal sonra 101.7 FM dalasında bizi dinləyirsiniz. Bugünkü proqramda Azərbaycana korrupsiya indeksində 2 veriblər, yəni 5 ballı qiymətləri nəzərə alsaq. Korrupsiya barədə bu saatda biz danışırıq. Natiq Cəfərli, İqtisadçı Bolqlar Mərkəzi rəhbəri və İcan Əmindova, araşdırmacı jurnalistlər Azərbaycan şəbəkəsinin idarə heyətinin üzvü studiyamızın qonaqları olacaqlar. Birbaşa efirimiz nömrəsi 436-77-41 və 050-744-101-7 nömrəsinə öz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Bu barədə birinci sayından sonra Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, dalğanı dəyişməyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramında bu saatda korrupsiya haqqında danışırıq. 101.7 FM dalasında siz bu söhbətə həm qulaq asam da dinləyə, həm də iştirak edə bilərsiniz. Birazdan İcra Əmidova studiyamız qonaq olacaq. Araşdırmacı jurnalistlər Azərbaycan şəbəkəsinin üzvü, araşdırmacı jurnalist. Amma İqtisadçı Bloqda Mərkəz rəhbəri Natiq Cəfərli artıq studiyada. Natiq bəy, vaxtınız xeyir olsun. Salamlayıram sizə. Dinləyicilərə mən aydınlaşdırım, söhbət nədən gedir? Transparency International, beynəlxalq şəffaflıq təşkilatı 200 ölkənin korrupsiya indeksini açıqladı. Azərbaycan siyahıda 158-ci yerdə qərarlaşmaqla region ölkələr arasında 17-cidir. Təşkilatın son hesabatında deyilir ki, Gürcüstanı çıxmaqla MDB ölkələrinin heç birində irəliləyiş yoxdur. Nəzərə alaq ki, Gürcüstan da prinsipcə artıq çıxmaq üzrədir MDB-dən. Gürcüstan korrupsiya indeksində 4, Azərbaycan isə 2 bal alıb. Dünyanın ən korrupsiyalaşmış ölkələri Myanmar və Somali indeksdə 1.5 bal alıb. Ən az korrupsiyalaşmış ölkələr isə Danimarka, İsveç və Yeni Zelandiyadır. Bu ölkələrin hər biri 9.3 bal alıb. Mən digər tendensiyalar barədə də məlumat verəcəm. Yəni, gözlənməz olaraq hansı ölkədə korrupsiya ilə vəziyyət pisləşib və hansı ölkələrdə korrupsiya ilə vəziyyət yaxşılaşıb, yəni korrupsiya ilə mübarizə. Bu haqda birazdan. Dinləyicilərə sual isə budur ki, korrupsiya əgər qalib olmaq olarsa, necə qalib gəlmək ən çox korrupsiya uğrayan hansı sahədir sizcə? 436-77-41 nömrəli telefona zəng edərək və mobil telefonlarınızdan 050-744-117 nömrəsinə öz fikirlərinizi göndərməklə söhbətdə iştirak edə bilərsiniz.
101.7 FM.
Natiq bəy, əvvəlcə sizinlə söhbətə başlayaq. Amma belə təsadüf yaranır ki, istər istəməz, yəni biraz skeptik yanaşmadır, siyahıda dəyişiklər yoxdur. Adı məsələ ki, kriteriyalar müxtəlif götürülür korrupsiya səviyyəsini müəyyən etməkdə. Amma doğrudan mı vəziyyət dəyişilməyib Azərbaycanda? Siz necə düşünürsünüz?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə bu cür reytinglərin hazırlanmasında təbii ki, bir neçə faktorlar, bir neçə amillər nəzərə alınır. Və son dövrlərdə Azərbaycanın adı hallanan korrupsiya haqqında reytinglərdə belə yüksək, yəni dırnaqarası yüksək yerləri tutması obyektiv səbəblərlə bağlıdır. Yəni ki, Azərbaycanda doğrudan da həm qeyri-hökumət təşkilatlarında, həm beynəlxalq təşkilatların keçirdiyi monitorinqlərdə bu nəticəyə gəlmək olar ki, Azərbaycanda bu sahədə doğrudan da vəziyyət başqa sahələrə nisbətən daha kəskindir və daha ağırlıdır. Amma onu da qeyd eləmək lazımdır ki, bu həm bu reytinglərin hazırlanmasında bəzi nüanslar da nəzərə alınır. Məsələn, mən bir misal çəkmək istəyirəm sizə. Azərbaycanda keçən il bir pəncərə sistemi qəbul olundu Vergilər Nazirliyində və o bir pəncərə sisteminin qəbul olunmasından sonra Azərbaycanın bu ilki reytingi, yəni biznesin açılması və biznes fəaliyyəti haqqında olan reytingi birdən-birə 33 punkt irəli getdi. Yəni, birdən-birə bu 3 gün ərzində bir pəncərə sisteminin tətbiqi ilə 3 gün ərzində müəssisələrin qeydə alınması, müəssisələrin qeydə alınması və bu reytingdə, yəni bu kateqoriyada Azərbaycanın birdən-birə 33 pillə irəliləməsi onu göstərir ki, Azərbaycanda həm hüquqi sahədə, yəni qanunvericilik sahəsində, həm də praktiki sahəsində müəyyən problemlər var və bu problemləri həll etməkdən ötürü həm hüquqi sahənin, həm də praktik cəhətdən aparılan mübarizəni müəyyən həddə çatdırmaq olar ki, və bu da öz tövbəsini bu reytingdə bizim vəziyyətimizin yaxşılaşdırılmasına kömək edə bilər. İnsaf naminə demək lazımdır ki, bir balaca da bu reytinglər siyasiləşmiş reytinglərdir.
Niyə belə deyirsiniz?
Bilirsiniz nəyə görə? Dünya beynəlxalq təşkilatlar müəyyən reytinglər təşkil etdikdə simpatiyaları nəzərə alırlar. Yəni bu çox belə önəmli faktor olmasa da, həll edici daha doğrusu faktor olmasa da, ölkənin imici, ölkənin beynəlxalq aləmdə oynadığı rol, ölkədə gedən islahatlar və həmin beynəlxalq təşkilatların həmin ölkədə fəaliyyətində olan münasibət, yəni rəsmi strukturlar tərəfindən olan münasibətlər bu reytinglərin hazırlanmasında müəyyən dərəcədə nəzərə alınır və çox belə bunun çox bariz nümunəsi Gürcüstan və Ukraynadır ki, son 4-5 ildə bu ölkələr bu tipli reytinglərdə getdikcə daha artıq sürətlə irəliləyirlər. Mən onu da qeyd edeyim ki, bu ölkələrdə doğrudan da reformalar gedir, müəyyən işlər görünür, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparılır, müəyyən nəticələr var. Və bu nəticələrlə bərabər, paralel olaraq, həmin beynəlxalq təşkilatların həmin ölkələrdə iş şəraitinin yaxşılaşdırılmasına, yəni dövlət strukturları həmin təşkilatlarla çox sıx təmasda işləyirlər. Azərbaycanda beynəlxalq rəsmi dövlət strukturları beynəlxalq təşkilatlara çox ögey münasibət göstərirlər və birinci münasibət bu olur ki, əşi, bunlarda verilən reytinglər siyasi reytingdir və buna heç bir əhəmiyyət vermək lazım deyil, düzgün deyil, Azərbaycanın müəyyən üstünlükləri var. Belə münasibət kökündə, bu münasibətin kökündə dayanan bu məsələ təbii olaraq beynəlxalq təşkilatların Azərbaycana olan münasibətini dəyişir. Yəni Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlar görür ki, Azərbaycan rəsmi strukturları bunlarla əməkdaşlıq eləmək istəmir və bunların gətirdiyi arqumentləri və bunların göstərdiyi reytingləri qəbul etmək istəmir və həmişə deyir ki, bu subyektivdir və heç bir reallığa əsaslanmır və buna görə də siyasi simpatiyası olan ölkələrdə bu reytinglərin ölkələrin reytinginin yüksəlməsində beynəlxalq təşkilatların siyasi simpatiyası hansı ölkələrdə daha güclüdürsə, bu müəyyən mənada rol oynayır.
Nə cür məlumat verir? Bu mən dinləyicilə sadəcə xatladım. Dinləyicilə bəlkə sual olundublar. Sizcə ən çox korrupsiyaya uğrayan hansı sahədir Azərbaycanda və niyə siz belə düşünürsünüz? 436-77-41 nömrəli telefona birbaşa efirə zəng edə bilərsiniz və 050-744-1017 nömrəsində öz fikirlərinizi mobil telefonunuzdan SMS-lə göndərə bilərsiniz. Yer gəlmişkən, araşdırmacı jurnalistlər Azərbaycan şəbəkəsinin idarə heyətinin üzvü Hicran Həmidov artıq studiyada. Hicran xanım, hər vaxtınız xeyir olsun, salamlayıram sizi. Siz daha çox neft sahəsini araşdırmısınız. Buna birazdan biz qayıdırıq. Həllik, mən biraz əvvəl Natiq Cəfərliyə verdiyim suala keçək. Natiq bəy, həmin bu məsələ, qlobal məsələlər haqqında danışırıq da, kimə və nə cür məlumat verir? Yəni, deməklə ki, Azərbaycan korrupsiyaya uğrayan ölkə arasında ən yüksək pillələri tutur. Yəni, bu nə deməkdir və mənfi tərəfləri nədir? Qeyd etdiniz ki, Azərbaycan daxilində bu cür hesabatları, reytingləri subyektiv adlandırırlar.
Hakimiyyət orqanları, bəli, subyektiv adlandırırlar.
Bəs dünya ictimaiyyətinə və yaxud da bu məsələlərdə, bu proseslərdə maraqlı olan qurumlara nə cür məlumat?
Bilirsiniz, bu reytinglərin ən böyük önəmi, beynəlxalq aləmdə ən böyük önəmi odur ki, bu tipli reytinglər ölkəyə investisiya axınını gücləndirməyə xidmət edir. Yəni, ölkənin nə qədər bu reytinglərdə yaxşı imici var, formalaşırsa, bu tipli reytinglərdə güclü, yaxşı yerlərdən birini tutursa və yaxşı imic formalaşdırırsa, bu ölkə investisiya axını gücləndirir. Və Azərbaycanda bir son dövrlərdə bu reytinglərdə daha da gerilənmələrin səbəblərindən birini mən şəxsən, bu mənim subyektiv fikrimdə ondan ibarətdir ki, Azərbaycan neft pulları güclü gəldikcə, xarici investisiyalara maraq azalır. Və son dövrlərdə daxili investisiyalar, bunu bizim hökumətimiz dəfələrlə qeyd edib, daxili investisiyalar xarici investisiyaları üstələməyə başlayıb son 2 ildə. Hətta bu il 2 dəfədən çox üstələməyə başlayıb, yəni üstələyib xarici investisiyaları. Yəni, Azərbaycanın yaxşı imicli bir ölkə kimi investisiya cəlb etməyə indiki hökumət, indiki neft pulları daxil olduğu şəraitdə ehtiyac görmür açığı. Yəni ona görə də hökumətin narahatçılığı da yoxdur böyük bir ki, Azərbaycan məsəl üçün belə bu türlü reytinqlərdə çox aşağı yerlərdən bir. Düzdür, bu müəyyən mənada hakimiyyətin dövlət strukturlarını narahat eləyir və onlar narahatçılığını bildirməklə yanaşı bunun subyektivliyini dəfələrlə və hər dəfə qeyd eləyirlər. Amma buna baxmayaraq qlobal olaraq, məsələn, Gürcüstanda bu məndə olan məlumata görə Nazirlər Kabinetinin nəzdində bir mobil bir qrup yaradılıb Gürcüstan hökumətində və birbaşa olaraq Gürcüstan hökumətinin, dövlətinin imicinin yüksəldilməsinə və bu türlü reytinqlərdə Gürcüstanın daha önəmli yerləri tutmasına həmin qrup çox aktiv çalışır. Beynəlxalq təşkilatlara çox sıx işləyirlər və beynəlxalq təşkilatlara maraqlandıran məlumatlara operativ cavab verilir və sorğuların keçirilməsinə və ölkədə olan durumu müəyyənləşdirilməsinə birbaşa yardımcı olurlar. Ona görə ki, Gürcüstan son bu hadisələri nəzərə almasaq, bu Gürcüstanda baş verən siyasi hadisələri nəzərə almasaq, son dövrlərdə bizim regionda xarici investisiya cəlb edən ən birinci yeri Gürcüstan tuturdu son 2 ildə. Azərbaycanın neft, böyük neft kontraktlarında olan investisiyalar azaldıqdan sonra Gürcüstan birinci yer tuturdu. Son 2 ildə təqribən 4 milyard dollara yaxın Gürcüstanda xarici sərmayə birbaşa investisiya qoymuşdu. Bu həm bir daha qeyd edirəm ki, dövlətin imicinə, yaxşılaşmasına xidmət eləyirdi. Bu reytinqlərdə birbaşa investisiya cəlbediciliyini artırır. Ölkənin investisiya cəlbediciliyini artırır.
Natiq Cəfərli xadırım studiyamızdadır. İqtisadçı və araşdırmacı jurnalist Hicran Həmidova. Mən sual vermişəm dinləyicilərə ki, sizcə Azərbaycanda ən çox korrupsiya uğrayan hansı sahədir? Bu suala siz 436-77-41-ə zəng edərkən öz fikrinizi bildirə bilərsiniz. Həmçinin də SMS yazmalı 050-744-117-yə. Bir dinləyici imzası yazıb ki, ən çox korrupsiyaya uğramış sahələr gömrükdür və neftdir. Yəni, bax, belə sahəni bildirib və güman ki, indi söz keçəcək Hicran xanımı, amma mən təklif edirəm bir dinləyiciyə də qulaq asaq. Əli adlı dinləyicimiz telefon qəttindədir. Əli, hər vaxtınız xeyir olsun.
Alo, salam verirəm. Sizə hər vaxtınız xeyir olsun.
Təşəkkürlər, buyurun.
Mən sizin sualınıza birbaşa əvvələ cavab vermək istəyirəm ki, korrupsiyanı necə aradan qaldırmaq olur? Ona görə korrupsiyanın kökünə baxmaq lazımdır. Korrupsiya bütün avtoritar ölkələrin mahiyyətindədir. Yəni, korrupsiyanı nisbətən, qismən ləğv eləmək üçün birinci növbədə ölkəni demokratikləşdirmək lazımdır. Digər tərəfdən, onun milli keyfiyyətinə gəlində, yəni korrupsiyanı, korrupsiyayla mübarizəni əgər milliləşdirmək istəsək bu mübarizəni. Mən bilmirəm nə dərəcədə.
Yəni demək istəyirsiniz ki, Azərbaycan sayı korrupsiya var.
Bəli,
gücü sayı korrupsiya var.
Bəli. Nə dərəcədə bu kobud çıxmasın. Hə. Azərbaycan xalqının bu zirəklik əlamətidir. Deməli, həyatı bazarla bağlıdır. Yəni, bu deməkdir ki, bütün sahələri qorxmadan özəlləşdirmək lazımdır. Və heç kimin özəl mülkiyyətinə heç kim yaxın gəlmir və korrupsiyanın da əsas korrupsiya da olan deməli, xidmət sahələridir. Əsas bunlardır. Ondan sonra dövlət strukturlardır. Demokratik cəhətdən demokratikləşsə o sahə düzələcək. Digər tərəfdən də deməli, əgər özəlləşsə, mən təhsil sahəsinin işçisiyəm, müəlliməm və Azadlıq qəzetində bu barədə deməli, korrupsiyaya onunla mübarizə yolları böyük bir yazım gedirdi. Bu, ümumiyyətlə, mənim planımdır ki, dünyada söz yox, analoğu olmasa da təhsil və mədəniyyətin kütləvi özəlləşməsi yoxdur, amma Azərbaycansın, onsuz da Azərbaycan analoğu olmayan ölkədir. Azərbaycansın, bu qeyri-analogiyanı tətbiq eləmək lazımdır. Təhsil də özəlləşdirmək lazımdır. Özdə Rus dövrükə damazqa kaçdı, o son damlasına kimi özəlləşdirmək lazımdır. Özəlləşdirəndən sonra onda hər kəs öz sahibini tapacaq.
İndi görün, buna neçə nəslin dəyişməsi lazım olacaq?
Yox, nəsil dəyişmək lazım deyil. Mənə elə gəlir ki, bir nəsil kifayət edir, o mərhələlidir. Əlbəttə, bir nəsil lazım deyil. Mərhələlidir, son hər halda... Bundan başqa mübarizə yolu yoxdur korrupsiyanı aradan götürmək üçün. Mən sizi inandırım, nə qədər administrativ yolla bu sahədə çalışsalar, biraz da gərginləşəcək və biraz da dərinləşəcək. Bax, siz o reyting cədvəlindən soruşdunuz, mən ona münasibət bildirim. Vergiyə görə, bəli, açıq pəncərəyə görə bizim ölkəmizin reytingi irəliyibdir. Bu, sevindirici aldı. Mən inanıram ki, bu qiymət sadəcə Azərbaycan hökumətin necə deyək, şirikləndirmək üçün, bir də tərifləmək üçün ki, belə adımlar tez atılsın, bu məqsəddəşir. Əgər onlar bilmirlər ki, vergi orqanları, deməli, özəl müəssisələr hücum edir və hər hansı bir yoxlamadan 10 min, 20 min almadan bırakmırlar onu.
Bunu siz bilirsiniz. Yani faktlar görmüşsünüz.
Ben Azerbaycan'da yaşıyorum. Siz bilirsiniz doktor. Doktor
ne yaşıyorsunuz? Faktlarla danışma lazım Deli Bey. Minnettarım. Teşekkürler.
Sağ olun.
Bu Ali Adnayacımız idi. Fikirler de gelmektedir. Gizir yazır. Azerbaycan korupsiya içerisinde boğulduğunu içtimaiyet reytinglersiz de bilir. Yakin böyle vəziyyət çoxuna sərf edir. Deyəsən bu xəstəlik bizim qanımızdadır. Daha bir fikir gəlir. Bir Rudit yazır. Ziya Bey, sual səhvdir. Sual belə olmalıydı. Azərbaycanda ən çox korrupsiyalaşdırılmayan sahə hansıdır? Bütün sahələr korrupsiyalaşdırılır. Bunun səbəbi maaşların az olmasıdır. Digər dinləyici deyəsən Rudit'lə birlikdə oturub qulaq asır. Çünki o da yazır. Ziya Bey, siz sualı belə qoysaydınız daha yaxşı olardı. Azərbaycanda korrupsiya olmayan sahə varmı? Maralı fikirlərdir. İndi bəlkə dəyişərik. Pinəçi və digər dinləyici də yazır. Mən bu fikirləri birazdan oxuyaram. Mican Əmin də var. Araşdırma jurnalist studiyamıza deyəcək hanım. Burada bir fikir səsləndi ki, gömrük və neft sahəsi ən çox korrupsiyalaşdırılmış bir sahələrdir. Siz neft sahəsində araşdırma aparmışsınız, maliyyə axınları izləmişsiniz. Nə dərəcədə həqiqət uyğundur dinləyicinin fikri?
Mən ümumiyyətlə tədqiqatlarımda biraz daha məsuliyyətli yanaşıram. Yəni, birbaşa korrupsiya demirəm. Tutaq ki, elə götürək son mənim neft fondu vəsaitlərin qaçma məcburi köçkünlərə ayrılan hissəsinin araşdırılmasına. Orada mən göstərirəm ki, 40%-lik, demək 40 milyon manatlıq səmərəsiz xərclənmə, yəni birbaşa göstərmişəm. Düzdür, korrupsiya olan sahələri də göstərirəm birbaşa, ancaq ki, yəni daha çox səmərəsiz xərclənmə deyək bu məsələlər. Yəni mən hesab edirəm ki, neft vəsaitləri daha səmərəli xərclənə bilərdi. Korrupsiyalaşma ilə bağlı, yəni bütün sahələrdə var bu. Bayaq dinləyici dedi, bu özəlləşmə sahəsində. Uzun illər mən özəlləşmə sahəsində araşdırma aparmışam. Yəni, orada kifayət qədər, yəni, çox dərin məsələlər var. Bu, ictimaiyyətini cəlb edəcək daha çox korrupsiya ilə orada da var.
Nə, necə özünüz bir uza verir ki, bu proseslər? Nə, sizin araşdırmalarınız nəticəsində hansı məqamlar üzə çıxır?
Burada deməli qiymətlərin şişirilməsindən tutulmuş tenderlərin deməli qeyri şəffaf keçirilməsinə, daha doğrusu tenderin keçirilməməsinə qədər qanunsuzluqlar var. Yəni, konkret sadalmamı istəyirsinizsə, mən sadalaya bilərəm sizə.
Bəzi məqamları.
Aha, bəzi məqamları, bəli. Demək, qiymətlərin səmərəlisiz istifadə onunla bağlıdır ki, baxın, mənim araşdırmalarıma görə qiymətlər 2-2.5 dəfə şişirdilər, yəni tikinti qiymətləri. Məcburi köçkünlər üçün salınan qəsəbələr daha səmərəli xərclənə bilərdi həmin o vəsaitlər və 2 dəfə artıq iş görülə bilərdi hesab eləyirəm ki. Bunlar dəqiq rəqəmlərlə sübut olunur, yəni bu havadan alınmır. Biz alternativ olaraq ekspert, deməli, həmin o tikintilərdə işləyən ekspertlərlə cədvəl tərtib eləmişik, evlərin monitoring cədvəlini, tikinti qiymətini və burada
yəni materialların nə qədər vəsait əslində lazımdır, qiymətlər.
Bəli, bu hesablanıbdır. Deməli, hökumətdə bu, daha doğrusu belə deyək, məcbur köşkünlər sosial inkişaf fondu sifarişli təşkilatdır. Onların sifarişlə tikilən evlərdə qiymət, orta qiymət, deməli, bir kvadrat üçün 505 manatdır. Ancaq bizim ekspert hesablamalarında 288 manata başa gəlir və burada podraçı təşkilata 20%-likdə gəlir qoyulur. Yəni, bu 20-25% daha doğrusu gəlir qoyulur və bu podraçı üçün kifayət qədər normal rəqəmdir. Demək, bizim ümumi hesablamalarda 38-40%-lik səmərəsiz xərclənmədir bu. Yəni, o evlər üzrə. Ümumi, mən araşdırmışam, 2004-cü ildən bu araşdırmalar aparılır məndə, amma konkret bugün danışacağım. Çünki onlar barədə əvvəlcə sizin verişlərə danışmışıq. Bugün üçün danışıram 2007-ci il üzrə Dövlət Neft Fondundan ayrılan 150 milyon manatın taleyindən söhbət gedir bugün üçün.
Nə üçün nəzərdə tutulub bu?
Bu məcburi köçkünlər üçün qəsəbələrin, onların məişət şəraitini yaxşılaşdırılması üzrə. Bildiyiniz kimi keçən il, deməli, ayrılmışdı Dövlət Neft Fondundan bu sahəyə 124,2 milyon manat. Ancaq sonradan Oğuz Qəbələ, deməli, su kəməri və eyni zamanda Bakı-Tbilisi-Kars dəmir yolu layihəsi, onlar azaldıldı hər biri. Biri 10 milyon, digəri 20 milyon və həmin vəsait də buraya əlavə olundu. Ümumiyyətlə 154 milyon manat xərcləndi, istifadə olundu bu sahəyə.
Və bu sahə əslində xərcləməli olacaq məbləğ nə qədər çıxdı? Yəni 154 milyon yazılıb qeyd etdiniz, elə?
Əslində 154.2 milyon manat nəzərdə tutulurdu, amma 154 milyon manat ayrılıb. Bunu Qaçqın.com-dan sifarişin, yəni bu həcmdə olduğu bildirilir. O baxımdan 154 milyon manat ayrılıb.
Sizin üzə çıxardığınız rəqəm isə, yəni xərclər nədən ibarət olmalı?
Mən sadəcə xərcləmələrin necə sərf, səmərəli xərcləndiyini deməli tədqiqatını aparmışam, monitorinqlər keçirmişik, qəsəbələrdə olmuşam, evlərin tikintisinin, yəni keyfiyyəti necə olubdu?
Hansı qəsəbələrdən söhbət gedir?
Deməli, bu il üçün olmuşam Biləsuvarda, yeni salınan 5 qəsəbədə, Füzuli rayonundakı Zobucuq, yəni deyilən yerdə yenə 5 qəsəbədə, Bakı şəhərinin Ramana qəsəbəsindəki 450 deməli evlik qəsəbədə. Qəsəbələrdə bilirsiniz bu 2004-cü ildən aparılan yəni tədqiqatlar göstərir ki, indi də mən bir daha şahid oldum ki, problemlər getdikcə daha çox dərinləşir. Yəni tikinti keyfiyyətsiz tikilir. Amma buna baxmayaraq eyni tender şirkətlər, podratçı şirkətlərin yəni əməyindən istifadə olunur. Burada yəni heç nəyi dəyişmirlər. Mən bu dəfə Biləsuvarda 2003-cü ildə tikilmiş evlərə getdim, baxdım köhnə evlərə ki, onların vəziyyətlə tanış olum. Təsəvvür edin ki, elə bir köhnə evlərdə 100 ildir yaşayırlar. Yəni evlər çox bərbad vəziyyətdədir.
Yeni tikilməsinə baxmayaraq.
2002-2004-cü illərdə tikilən evlərin təsəvvür edin ki, divarlarında iri çatlar var, dərin yarıqlar var. Çoxsu təmir olunubdur. Çoxsundan artıq o dərəcədə deməli yağış sularından damıb ki, onlardan ancaq anbar kimi istifadə edirlər.
Aydın, bu məsələlərə qayıdaraq birazdan İlçin Həmidova xatırladım, araşdırmacı jurnalist və iqtisadçı Nadir Cəfərli studiyamızdadır. Sual vermişəm dinləyicilərə, ən çox korrupsiyaya uğrayan sahə sizcə Azərbaycanda hansıdır? Bilənçi yazır, niyə prezident nazirləri bir yer yığıb demir, kim işbazlıq etmək istəyirsə istefa versin? Bilmirəm, niyə? İlham adlı dinləyicimiz isə qeyd edir ki, bu dövlətə elə bir nümayəndə, dövlət nümayəndəsi yoxdur ki, onun əli rüşvətə, korrupsiyaya batmasın. Bunu İlham adlıyəcimiz yazır. Natiq yazır, hüquq mühafizə orqanları belə nöqtə qoyur. Güman ki, ən çox korrupsiya uğrayan sahə kimi göstərir Natiq bunu. Sualımı cavab olaraq adi şəxsiyyət vəsiqəsini almaqda rüşvət istəyir. Natiq bəy, bir qədər belə deyək, mən indi sizə apanit eləyim. Mən, misal üçün, bu yaxınlarda şəxsiyyət vəsiqəmi dəyişdim və sadəcə dövlət rüsumunu ödədim. İndi bilmirəm, bu mənə görə olundu, yoxsa hansısa bir digər mənə. Amma heç bir vəzifədən sui-istifadə hallarında rastlaşmadım. Bu bir tərəfə. Dinləyici telefon qətində olmalıdır. Binnət bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, bu nefirdəsiniz.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Buyurun.
Mənim fikrimcə Azərbaycanda elə bir dövlət işçisi mən tanımıram ki, o rüşvət almaya. Əgər həyləsi varsa, mən onun ayaqlarından öpürəm. Mənə elə gəlir ki, indi bilirsiniz, hörmətli prezidentdən bir xahiş eləyək. Necə eləyək ki, bütün dövlət işçilərinə məcburi şəkildə Qurana and içdirsinlər ki, rüşvət olmaz. Ona görə ki, bizim nə qədər başımıza bəlalar gəlibdir bu Azərbaycanın başına. Hamısını gəlsən, bu rüşvət olub.
Minnətdaram. Təşəkkürlər Binnət bəy. Qoşulunuza görə 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsi də bu. Zəng edib söyləyə bilərsiniz. Yəni fikrinizi söyləyə bilərsiniz ki, sizcə ən çox korrupsiyaya uğrayan Azərbaycanda hansı sahədir? Və eyni zamanda fikirlərinizi SMS vasitəsilə mobil telefonlarınızdan 050-744-1017-yə də göndərə bilərsiniz. Çox böyük SMS-lər gəlir. Amma Natiq bəy, siz dinləyək. İçən xanım da burada bəzi halları sadaladı. Hansını ki, İçən xanım əgər səhv etmirsə, nəticə etibarilə mənimsəmə faktı kimi təqdim etmək olar.
Burada konkret göstərmişəm hansı sahələrdə ki, mən onu artıq korrupsiya adlandırıram və görürəm ki, bu korrupsiyadır. Onları yəni bu cür adlandırmışam. Amma sadəcə yazı hələ çap olunmayıb bu yazı. Bunu sizə deyim ki, yəni o baxımdan daha çox sizə açmıram.
Mən ümidvaram ki, bu yazı çap olunandan sonra bir partlayıcı effekt olacaq. İndi bilmirəm kim.
Hər il olur, narahat olmayın.
Nadir bəy, buyurun. Yəni mənimsəmə mexanizmi və rüşvət nə dərəcədə korrupsiya sisteminin tərkib hissəsi kimi görünür Azərbaycanda?
Hicra xanımın araşdırdığı məsələlər çox maraqlıdır və bu Azərbaycanın, mən deyərdim ki, ən böyük problemidir. Çünki büdcədən ayrılan vəsait, neft pullarından mənimsəmələr belə fantastik həddlərə çatıb ki, indi Azərbaycanda bu tikinti və təmir tikinti işləri adı altında. Və bizim danışdığımız o ailə vəziyyətində deyək də bu tavoy rus sözü olmasın. Bu tavoy korrupsiya, bunun yanında heç nədir. Yəni o gündəlik həyatda baş verən korrupsiya hallarını çox asanlıqla və çox sadə yollarla həll eləmək olar. Və Azərbaycan hökuməti də bir neçə dəfə bu yoldan istifadə edib, çox uğurla da istifadə edib. Biz hər dəfə tənqid eləməli deyilik də, yəqin obyektiv olaraq müəyyən nəticələri də göstərməliyik. Və son dövrlərdə xarici pasport alma məsələsi. Azərbaycanda çox biabırçı bir vəziyyət yaranmışdı. Özümüz də dəfələrlə həmin o yoldan keçərkən görürdük ki, səhər gecə saat 2-dən, 3-dən cəmaat, insanlar gəlirdilər, növbə tuturdular və bu növbələrdə irəli keçməkdən ötürü polis orqanları onlardan müəyyən məbləğdə pul alırdı. İçəri gələndə müəyyən məbləğdə rüşvət istəyirdilər ki, tez bunların işlərini.
Siz özünüz görmüsünüz bunu?
Mən o şəxsən, mən mart ayında pasportumu dəyişmişəm, mənim başıma gəlib bir neçə dəfə ora gedib gəlmək gecə saat 2-də. Və bunların hamısını görmüşəm, amma bu yaxınlarda Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə, Prezidentin tapşırığı və Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə orada iş vaxtını dəyişdilər, elementar olaraq iş vaxtını dəyişdilər. Yəni, sənədlərin qəbulu saat 12-dən deyil, saat 5-dən aparıldı və 4 dənə əlavə pəncərə açdılar orada. 4 nəfər əlavə işçi qəbul elədilər orada və salam, problem həll olundu. Bir nəfər də orada nə növbədə insan var, nə bir manat pul verən var artıq. Yəni, bilirsinizmi, mən bayaq SMS-lərdə gələn mesajlarda da bu fikri, ki, cəmiyyətdə də ümumiyyətlə, cəmiyyətdə də çox yayılıb ki, bizim mentalitetimizdədir, bizim qanımızdadır. Və tamamilə bunu mən belə çox səhv mövqə hesab edirəm. Azərbaycanlı, Azərbaycan xalqının da, Azərbaycan xalqı, ümumiyyətlə, dünyanın hər yerində yaşayan insanların eyni, bir fikri var, eyni bir qayəsi var ki, normal həyat tərzi keçirsin və öz işini asantlaşdırsın. Azərbaycanlılar da çox belə inisiativ insanlar olduğu üçün və şərait buna, yəni sistem buna şərait yaratdığı üçün öz işini asantlaşdırmaq üçün rüşvət verir. Yəni, rüşvət verir ki, öz işini bu mentalitetlə və yaxud da heç nəyinə bağlı deyil.
Amma digər tərəfdən, Nadiq və ya digər tərəfdən gələ Azərbaycanda Azərbaycan sayığı İslamı tətbiq etmək ideyası var. Azərbaycan sayığı demokratiyanın mövcudluğu haqda danışırlarsa, deməli, bəlkə Azərbaycan sayığı korrupsiya da var.
Yox, məncə bu velosipedi təzdən icad eləmək kimi bir şeydir. Yəni, bizim çox önəmli bir nümunə var ki, qonşu Gürcüstanda, bu, mən dediyim o məişət səviyyəsində olan korrupsiyanı bir ilin ərzində doğrudan da götürdü. Mən demirəm ki, indi orada yuxarı səviyyələrdə, yuxarı eşelonlarda dövlət səviyyəsində korrupsiya yoxdur. Bəlkə də var. Bu, icebergin görünməyən tərəflərdir. Amma vətəndaşın gündəlik həyatında rast gəldiyi məişət korrupsiyası Gürcüstanda yığışdırılıb. Və buna nail oldusa, Gürcü xalqı, yəni ki, bizdən daha inkişaf etmiş deyil, biz eyni sistemdə böyümüşük, Sovet sistemində, ondan başqa Çar Rusiyasının tərkibində bir yerdə olmuşuq, SSR-nin tərkibində bir yerdə olmuşuq. Hətta mən deyərdim ki, Azərbaycan xalqının müəyyən üstünlükləri də var ki, biz daha çox işləməyi sevirik o Gürcü xalqına nisbətən. Bunlar özləri də, mən Gürcü dostlarım da bir-birinə zarafatla deyir ki, bizim xalq Azərbaycanlara nisbətən çox tənbəl xalq. Yəni zarafatla bu sözü mənə dəfələrlə Tiflisin özündə də deyiblər. Yəni bizim işləmək qabiliyyətimiz onlardan da yüksəkdir. Yəni necə ola bilər ki, bir ilin ərzində sistemi dəyişməklə, müəyyən oyun qaydalarını dəyişməklə, məişət korrupsiyasını demək olar ki, tamamilə aradan götürdülər. Azərbaycanda isə bunu 15-20 ildir biz danışırıq ki, bu ancaq qanımızla bağlıdır, mentalitetimizlə bağlıdır, Azərbaycanlı korrupsiyasız yaşaya bilməz. Valla, bunların hamısı boş söhbətlərdir. Azərbaycanda sistem dəyişiklikləri, oyun qaydalarının dəyişiklikləri olan kimi insan da dəyişəcək. İnsan oyun qaydalarına tabedir. İndi oyun qaydaları necədirsə azərbaycanlılar oyunla oynayır. Başqa cür oyun qaydaları olsa başqa cür oynayacaq.
Amma ən populyar döyüş növlərindən qaydasız döyüş növləri qalır. Va belə məsələ də var. Nadiq Cəfərlinin fikirləri də bu. İqtisadçı İcan Həmidova, araşdırmacı jurnalist studiyamızdadır. Telefon vaxtında dinləyici var. Rauf Bər, vaxtınız xeyir olsun.
Alo, salam əleyküm doktor.
Buyurun, sizin fikirləriniz.
Qonaqlarınızı da salamlayıram. Deməli, mənim bu rüşvətdə fikrim belədir. Azərbaycanda o sahə yoxdur ki, rüşvət yoxdur. Bu sözsüzdür. Yalnız burada hər insan öz özündən, ailəsindən başlamalıdır ki, rüşvət alınmasın. Mən də onun necə çıxış yolunu görürəm. İnsan tamamlanmamış bir qrupdur. Vaxtınızı almıram ki, çox.
Buyurun, buyurun.
İnsan tamamlanmamış bir qrupdur. Məsələn, toyuğun funksiyası nədir? Yumurta vermək, doğru mu? İnsan istəsə insan da ola bilər, vəhşi də ola bilər, rüşvətxor da ola bilər. Onun quruğunu, onun zəncirini tamamlamaq üçün insana İslam lazımdır. Yəni, həqiqi dinə gəlmək. Mən demirəm, İslam olsun, Xristiyan olsun, kimsə, yəni inanan olsun. Bu insan Allahına inanandan sonra, o zəncir tamamlanandan sonra o əlini rüşvətə sürməyəcək. Bizdə çatışmayan cəhət həqiqi İslamdır. Həqiqi, yəni, bəyək, siz çox gözəl qeyd etdiniz. Azərbaycan sayağı namaz qılmaq, Azərbaycan sayağı oruç tutmaq. İnsan, misal üçün bunu qeyd edeyim, insan namaz qılmır, oruç tutur. Və bunu sizin radioda, bizim radiolarda gözəl deyirlər, çox yaxşı eləyir, oruç tutur, namaz qılmır, oruç tutur. olsun, indi o başka mevzudur. Ama bu mümkün değil. İnsan İslam'la, yalnız yoluna İslam'la düzenir.
Yani inancılı insan olmalı.
Sen Hristiyan olsun, Libuydin, inancı olmadısa, o Allah korkusu, Allah sevgisi olmadısa, ailesine de haram yedireceğiz. İndi bakın siz Hüseyin Arabulu bilmem siz baktınız mı? Televizyonda bu adam dediler ki niye rüşvet alırsınız? Dedi abi ben ne yapayım? 5 bin Azeri 5 bin rüşvet kor. Yani evet. Bu demek ki bu bizim kanımıza değil. Bunu dünden baltalamak lazım.
Nimet Avraf Bey, Sözcü Avraf Bey, Natik ben dediklerine eks olarak dedi ki bu milli bir hususiyettir. Buyurun da elave edin.
Siz dediniz ki bu bizim indi reyting absürt müzakere edemiz reytingde. Yeni Zelanda ve Danimarka birinci yerde.
İsveç. İlk üçlüyü bölüştürdü.
Bunlar İslam ülkeleri değil herhalde.
Ya sohbet burada inancından ve nedense korkmadan çekinmeden
gidiyor. Din tamamıyla devletten ayrıdır bu ülkelerde. Tamamıyla dini bu inancılı insanların bu devlet devletin idare etmesiyle hiçbir alakası yoktur. Tamamıyla başka sistemdir ve ben bayağı da gelirdim. Oyun kaydaları başkadır. Azerbaycan'da meyşet korrupsiyasının hacmi benim şahsi hesaplamalarıma göre, çünkü ben hansı rəqəmdən çıxış edirəm, Gürcistan'da bu rəqəmi hesaplamışdılar ki, meyşet korrupsiyası ildə dövriyəsi 100 milyon dollara civarındaydı. Yani 2003-cü, 2004-cü ildə. İndi Azərbaycanda biraz pul çoxdur, biraz ərazimiz, əhalisimiz böyüdü. Qoy 5 dəfə çox olsun. 500 milyon dollar həcmində Azərbaycanda məişət korrupsiyası, yəni bu məktəblərdə, yəni təhsil sistemində, səhiyyə sistemində, məhkəmələrdə, hüquq mühafizə orqanlarında, yəni biz gündəlik harda bununla rastlaşırıqsa, qoy 500 milyon dollar olsun da bundan artıq ola bilməz. Bizdə yenə deyirəm, əsas bəla, əsas böyük problem Hicran xanımın araşdırdığı sahədir. Yəni büdcədən, neft pullarından olan ayrılmalarda buna bizim mentalitetimiz neynəsin? Buna bizim yani qanımız neynəsin? Yani bir körpünü 100 milyon qiymət qoyub 300 milyona tikirlərsə, bunun Azərbaycanlı qanının buna nə dəxlisi var axı? Mən bax bu Azərbaycanın qanı ilə, Azərbaycanlı mentaliteti ilə bunu birbaşa bağlayanda mən açığı başa düşmürəm. Biz özümüz dəfələrlə dostlarımız da var, yoldaşlarımız da var, Avropada da oluruq. Azərbaycanlı nəyə görə gedir başqa Avropa ölkəsində qanunlara da rəyiyyət eləyir, bütün ölkədə qoyulmuş bütün qayda qanuna rəyiyyət eləyir və çox gözəl və aktiv bir vətəndaşa çevrilir. Amma Azərbaycana gəlir, bu havasından da suyundansa sıra dəyişir. Bu mümkün olan şey deyil. Yəni bu oyun qaydaları dəyişməsə Azərbaycanlı bir maraqlı bir misal var ki, bu mentalitet haqqında olan fikirlər, ümumiyyətlə mən bunu qəbul eləmirəm, mentalitet haqqında olan fikirlər dəyişməyi istəməyən insanların yəni istinad nöqtəsidir. Yəni dəyişmək istəmirlər, dəyişikliklərə əks çıxırlar və o istinad nöqtəsi kimi mentalitetimizi, qanımızı göstərirlər ki, bax, biz beləyik. Bu da bizim xalqımızın beyninə yeridilir illərlədir. Mən buna kəskin qarşıyam ki, bu olmamalıdır. Azərbaycanlı müsbət rüşvət almayan, rüşvət verməyən Azərbaycanlı obrazı yaradılmalıdır. Şov obrazı yox. Bu obraz yaransa, bu da bir nümunə olar xalqa.
Natiq Cəfərli fikirlərdir, iqtisadçı İcran Nəmidova'da araşdırma jurnalist studiyamızdadır. Mən gələn dinləyici fikirləri oxuyamayacağım, sonra siz də fikirlərinizi bildirərsiniz. Məhrəm yazır, Ziya Bey, bir təklifim var, prezident müşavirə çağırsın, bütün nazirləri işdən azad etsin. Məhrəm Bey, bəs sonra nə? Daha bir fikir. Ziya Bey, bilirsiniz necədir? Bizim mentalitetimiz belədir ki, işimizi tez həll etməkdən ötürü rüşvət veririk. Məmurlar da bunlardan sui-istifadə edib şikayətçinin vaxtını uzadır. Onsuz da vaxt uzandıqca məmurun rüşvət almaq şansı artır, dinləyici yazıb. Digər fikir Qarabağlı imzası ilə gəlib. Azərbaycanda insan ana bətnindən qəbir evinə qədər bütün sahələrdə rüşvət verməyə məcbur edilir. Əlacı azad seçki, müstəqil məhkəmədir. Nəhayət ki, kimsə çıxış yolunu, çıxış yolunu təklif edir. Həkim epidemioloq yazır. Salam Ziya Bey, ən çox korrupsiyalaşan sahə səhiyyədir. Həkim epidemioloqdan başqa fikir gözləmək bəlkə dəyməzdir. Daha bir fikir Saatlan Zülfüqar yazır. Bu yaxınlarda məlum oldu ki, büdcədən yarım milyard manat pul yoxa çıxdı. Onun aqibəti necə oldu? Bu sualı araşdırmaq lazımdır. Hörmətli İcra xanım. Bakıdan Rizə yazır. Təhsil, məktəblər dəhşətdir. Bu tezis formasında gələn fikirlərdir. Digər fikir isə futbol sahəsindədir. Azərbaycan 17 yaşlardan qədər futbolçuları Polşada yarışlarda çıxış edir. Özü də deyəsən uğurlu çıxış edir. Yaşları 20-22 olan halda rüşvət alan xarici pasportlar 15-16 yaşlı olduqlarını göstərir. Bu məsələni güman ki araşdıracaqlar və UEFA, bəli, UEFA qətidir, sərt olur belə qərarlarda. Digər ritorik bir fikirdir. Bəs korrupsiya və rüşvətxorluqla qarşı dövlət komissiyası nə iş görür? Bunu imza atmayıb. Mən sözün açığı bu gün antikorrupsiya.gov.az saytına daxil oldum. Sonuncu orada elan və yazı 13 dekabr 2007-ci ildə deməli yazılıb. Deməli artıq 2008-in sentyabrıdır.
Çox operativ işləyir.
9 il, təxminən 10 ay saytda yeniləşmə yoxdur. Bunu da demək lazımdır. Yəni bu faktdır. Antikorrupsiya.gov.az saytına daxil olub görə bilərsiniz. Digər fikir dinləyicidən gəlib, Azərbaycanda korrupsiyaya qrip xəstəliyini bənzədir. Ən çox korrupsiyaya uğrayan ev torpaq məhkəmə işləri və ev torpaq sənədlərini düzəltməyə aid olan dövlət qurumlardır. Belə yerlərdə korrupsiya o qədər çiçəklənib ki, burada rüşvət 10 millərlə ölçülür. Daha bir fikir gizirdən, tutaq ki, gedib konkret hal. Harada şikayət edim sualı. Hansısa korrupsiyalaşmış başqa orqan güya araşdırma aparıb deyəcəklər ki, fakt təsdiqini tapmadı. Əlimizdə kamera ilə gəzək. Güzür bə, niyə də yox? YouTube.com-da öz video yazılarınızı yerləşdirə bilərsiniz. 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsidir və 050-744-117 nömrəsinə mobil telefonunuzdan fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Sizcə Azərbaycanda ən çox korrupsiya uğrayan hansı sahədir və korrupsiya necə qalib gəlmək? İcra hanım, kifayət qədər çoxlu fikirlər oldu və sizin də ən azı bir səsli reaksiyanız oldu. Amma sözlü reaksiyanız nədən ibarətdir?
Korrupsiya, bilirsiniz, yəni belə deyək də, bu məişət korrupsiyası dediniz. Məişət korrupsiya, daha doğrusu rüşvət, məişətdə olan rüşvət. Rüşvət verən yoxdursa, onu alan da olmayacaq. Biz rüşvət veririk ki, alırlar. Biz işimizi qanunsuz görmək istəyərək bu rüşvəti veririk. Mən yadıma gəlmir sonuncu dəfə haçan rüşvət vermişəm. Və belə bir fikrim də yoxdur ki, rüşvət vermək. İşlərimi qanuna yoluna qoymağa çalışıram. Yəni, qanunvericiliyi ən azından öyrənməyə çalışıram. Mənə lazım olan məqamları. Məncə, rüşvət daha çox o zaman verilir ki, vətəndaşlar özlərinin hüquqlarını bilmirlər. Eyni zamanda savad, yəni ki, qanunvericiliyi yaxşı bilmirlər. Ona görə rüşvət verməyə məcbur olurlar. Yəni, yüksək səviyyələrdə deyə bilmərəm, bunun yolunu bilmirəm. Amma aşağı səviyyələrdə korrupsiyanı vətəndaşlar özləri yaradır. Mənə elə gəlir birinci növbədə. Yəni, məmur istəyəcək, ona rüşvət verməyəndən sonra o da yəni, yorulacaq hər dəfə istəyəndə. Axır məcbur ol, bu işi görəcək. Yəni, özlərinə düşən işi görəcək. Mənə elə gəlir. Bəlkə mən səhv düşünürəm.
Bu idealistik fikrə biraz bənzir, Can xanım.
Amma mən öz işlərimi həyata keçirə bilirəm. Yəni, bu alınır. Ən azından məndə alınır. Ən azından məndə alınır. Yəni, qanun...
Kaş ki, belə davam etsin. Kaş ki, belə vəziyyət yaranmasın ki, siz hər hansı bir vəşlə məcbur ettirilməyəsiniz. Yəni.
Amma özür istəyirəm, buna bəli. Biraz da insanın əsəbləri gedir. Yəni, bax, bu bir məsələ var ki, əsəbləri
kömürdən gedir. Ömürdən gedir. Günlər azalır. Bəlkə onun qiymətsiz olduğunu nəzərə alaraq bunları...
Yəni, vuruşanlar az olduğu üçün.
Belə geçə amma filosof olacaq. 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsidir və 050-744-117 nömrəsində öz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz mobil telefonlarınızdan. Korrupsiyaya əgər qalib gəlmək olarsa, necə qalib gəlmək və ən çox korrupsiyaya uğrayan Azərbaycanda hansı sahədir? Zəng edənlərin sayı hesabı yoxdur və birazdan telefon xəttində dinləyicilərdən daha birisini biz dinləyəcəyik. Natiq Bey, bilmirəm, doğrudan bəlkə bu utopik bir məsələdir. Korrupsiyaya necə qalib gəlmək sualına hər hansı bir cavab varsa, mən birazdan sizə həmin o cavabı istəyəcəm. Sadiq qadın dinləyicimiz telefon qədindədir. Sadiq bəri vaxtın səhər olsun.
Salam eləkəm.
Buyurun, sizin fikirləriniz.
İştirakçıları salamlayıram. Mənim sualım ondan ibarətdir ki, bax ki, dediyi söhbətə görə, Natiq müəllimin. Yəni, onun mövqeyinə görə Natiq müəllimin bu korrupsiya idarə olunan bir, nəzarət altında olan bir proses deyilmi onda? Lazım gələndə hansısa onu doğuran amillər, məsəl üçün, geri gələndə aradan götürmək olur.
Bəli, bəli. İdarə olunma prosesi.
Təşəkkürlər. Buyurun. Siz...
Çox elə yerinə düşdü. Sual da yerinə düşdü. Bəli. Mən Hicran xanımın o sözlərlə razıyam. Təhsil güclənməlidir. Azad məhkəmə olmalıdır. Mən sizə bir xırdaca bir fakt deyim. Azərbaycanlı öz evladını çox sevir. Polis sistemi, yəni hüquq mühafizə sistemində biz övladının problemi olanda məcburan gedir polis sisteminə, yəni polislərlə dil taparaq, müəyyən məbləğdə pul verərək öz övladını, o yaratdığı problemi həll eləyir. Bunu gəlin indi qanunu donatıcı. Bu, Amerikada da bu baş verir, Avropada da bu baş verir. Tamamilə eyni sistemdir. Atası gedir övladını polisdən qutarır, amma qanunu yolla. Yəni o pula hansını ki rüşvət verir, bir
Tarif cədvəli.
Bəli, advokat tutur birincisi.
Bəli.
Həmin pulun müəyyən hissəsini advokata verir. Ya vəkilə verir, üzr istəyirəm. Vəkil gedir həmin o işi həll eləyir və tarif cədvəli ilə, məhkəmənin qoyduğu tarif cədvəli ilə hökm dövlətin büdcəsinə müəyyən mənada pul miqdarda pul keçirdir. Əgər evladı, məsələn, içkili şəraitdə, qırmızı işıqda keçibsə, buna cinayət işi də açmaq olar və buna müəyyən məbləğdə cərimə eləyib buraxmaq da olar. Müəyyən məbləğdə cərimə olunur, dövlətin büdcəsinə keçir. O büdcədən də dövlət qulluqçuları maaş alır, ordusu güclənir. Yəni bir dövlətin ordusu güclənir. Yəni büdcədən maliyyələşən təşkilatları güclənir. Bizdə nə baş verir? Bizdə də həmin proses baş verir, amma heç yerdə qeyd olunmur. Yəni bu oyun qaydaları dəyişməsi deyəndə mən belə şeyləri nəzərdə tuturam ki, yəni hər şeyi leqallaşdırmaq olar. Çox belə maraqlı bir şeydir bu nömrələrin satılması Azərbaycanda.
Hı hı.
Azərbaycanda dövlət yol polisi idarəsində nömrələr satılır. Bunu hamı bilir ki, hər nömrənin müəyyən qiyməti var. Gedirsən, müəyyən qiyməti ödəyirsən, yəni bu qeyri-legal.
Amma Daxili İşlər Naziri Ramil Subov qadağan etmişdi. Hətta sərəncam səhv edilmişdi.
Sərəncam var idi, amma müəyyən miqdardan sonra, müəyyən müddətdən sonra yenə başlanır. Bunu niyə axı qanunlaşdırılmasın? Yaxşı oğlandır, pulu çoxdur, 3-9 sürmək istəyir, qoyun 10 min manat. Keçsin 10 min manat, keçirsin dövlətin büdcəsinə, o 3-9-u götürsün, vursun maşınına, sürsün. Yəni, burada nə problem var ki? Gürcüstanda bunu 2 il bundan, 3 il bundan qabaq tətbiq ediblər, hətta ad yazmaq olar. Gedirsən, öz pulu verirsən, adı yazdırırsan, sürürsən. Nəyə görə müəyyən bir qrup bundan qazanmalıdır, dövlətin büdcəsinə heç nə getməməlidir. Bilirsiniz, dövlətçilik prinsipləri önə çəkilməlidir. Dövlətin dövlətçilik prinsipləri önə çəkilməlidir. Şəxsi maraqlar olsa, təbii olaraq şəxsi maraqlar olsa, orada oturan insan A bir şərt adı olsa, bir bənd kimi buradan yığacaq pulları yuxarı ötürəcək, müəyyən bir piramida yaradacaq və bu da haqlı narazıçılıqlara səbəb olacaq. Bundan başqa məhkəmə sistemi və Azərbaycanın ən yaralı yeridir. Mən sizi əmin eləyirəm ki, Azərbaycan, mən hüquqşünas olmasam da, yəni bu barədə çox dəfələrlə diskusiyalarda iştirak eləmiş bir insan kimi deyə bilərəm ki, Azərbaycanda məhkəmə sistemində müəyyən islahatlar getsə, vəkillik institutu güclənsə, o məişət korrupsiyasının kökünün çox əsaslı şəkildə kəsmək olar. Yəni, insanlarımıza öyrətmək lazımdır ki, əgər məhkəməyə inam yaransa, insanlar, vətəndaşlar bilsə ki, öz problemini məhkəmədə həll edə biləcək, onda o vəkillik institutu güclənəcək. Yəni, vəkillik bir formal institut kimi indi bizdə fəaliyyət göstərir. Hər bir insan özünə yaxşı bir vəkil tutmağa çalışacaq və o iqtisadi cəhətdən də sərf eləyəcək. Vətəndaş fikirləşəcək ki, əgər bunun hüquq mühafizə orqanlarıyla problemi olsa, bunu məsələn, yəni məsələn 10 minə həll eləyirsə, vəkilinə bu 200 manat, 500 manat, 1000 manat verərək tam qanuni şəkildə məhkəmədə bu işi uda bilər. Yəni bu, yenə deyirəm, məişət korrupsiyasının kökü oyun qaydalarıdır. Oyun qaydaları dəyişircə məişət korrupsiyası da azalır.
Natiq Cəfərin fikirləridir bu. İqtisadçı İcan Həmidova, araşdırma jurnalist studiyamızdadır. Telefon qaydında isə Eldar adlı dinləyicimiz var. Buyurun, efirdə sərvatınız xeyir. Buyurun.
Salam əleyküm.
Salam. Buyurun fikriniz.
Alo.
Bəli, buyurun, birbaşa efirdəsiniz.
Salam əleyküm. Salam. Deməli, bu korrupsiya. Deməli, mən özüm Gürcüstanlıyam. Siz də orada Gürcüstanı gətirdiniz. Siz neçə yer ərzi. Düz orada bir balincə bu korrupsiya, deməli, rüşvətxorluğu aradan götürüblər. Nə üçün? İnan var. Deyir ki, gəl dur burada. Gəlirsən, şikayət edirsən. Çoxuna. Deməli, qaynar xətləm, deyir, aşağıda sən gözlə məni. Çıxırlar, səni qaldırırlar yuxarı, deyirlər, gedək indi, kimdən şikayət edirsən? Gətirirlər, deyir, bu adamdan şikayət edirəm, bu məndən pul səbir, deyir, belə gəlir, bu işimi görməyir. Bu adamın rəngi qaçır, orada gəl həbs edirlər. Bu, deməli, bir 70%, 90% Gürcüstandə belədir.
Yəni,
İndası bu korrupsiya.
Şikayət edənlərə inanırlar da, belə çıxırırlar.
İnanırlar, bəli, inanırlar. Amma bizdə burada Azərbaycanda şikayət eləsən, heç kim inanmırlar. Siz vəkillərin də məsələsini dediniz. Bizdə Azərbaycanda vəkillər çox, çox belə zəifdirlər. Mən vəkil görmüşəm, deməli, məhkəmədə açqısını çırpıb, deməli, masaya dağılıbdır. Prokurorlar deyib ki, sən prokuror olmamazsan, sən gedib başqa zavodda işləməlisən. Qanunla bu iş belədir.
Gürcüstanda baş verib, üzr istəyirəm.
Bəli, bəli, Gürcüstanda baş verib. Burada mən neçə dəfə məhkəmələrdə olmuşam, elə oyunlardan çıxırlar ki, belə gülməli. Mənim özümə qərar çıxardılar bir ay məhkəmə qutarandan sonra 55 maddə deməli şikayət adı nədir, gəlmə deməliyəm. Bu harada yazılırdı. Şikayet eləmişəm her yere, demişəm intihazı. Bu korrupsiya kim var kardeş? Neçəcə biz insan hayatı var. Azərbaycanda korrupsiyanın kökü kəsilməyəcək.
Minnətdaram Eldar bəy, təşəkkürlər. Fikirlərinizə görə digər tərəfdən də harda yazılıb, bəlkə məhkəmə qərarında yazılır da rol 55 manat. Fikirlər dinləyicilərdən gəlir 057444101-ə 01 0 057 44 101 7. Dalğa ilə eynidir. Dalğanı da göstəricilər. Ona görə bəzən insanın dili də dolaşır. Əgər direktor gəlib deyir ki, filan qədər pul verməlisiniz, atistat verilməyəcək. Bəs nə üçün orada xanım bildirir ki, hər şey özümüzdən asılıdır, ha, İcan xanım? Hər şey özümüzdən asılıdır qeyd edirsiniz, amma deyir ki, filan qədər pul verməsəniz, atistat verilməyəcək, dinləyəcək.
Mən elə problemlə qarşılaşmamışam, yəni ailəmizdə. Ona görə də mən o bilmirəm. Bəlkə yaxşı oxumayıb da onun övladı.
Konkret cavabdır, qəbul edir. Rizvan yazır, məmurlar qəsdən işləri o qədər çətinləşdirir ki, bu yolla vətəndaşlar rüşvətə belə deyək, qəddarcasına məcbur edilir. Burada başqa söz yazılmışdı, amma onu efirdə söyləməzlər. Proletar imzası ilə yazılır, həvsələsiz və əsəbi adamlar, ona görə tez-tez rüşvət verməli olur, həvsələsiz və əsəbi adamam. Ona görə tez-tez rüşvət verməli oluram. Başa düşməyənin birini 3 saat başa salmağa çalışmaqdansa cibinə 3 manat salmaq daha sərfəlidir.
Yaxşı argument.
Vaxt buldur. Bu prizmadan yanaşır proletar. Antikorrupsioner yazır. Ən çox korrupsiya olan sahə daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətidir. BT deyilən bir qurum. İlşad yazır. Məhməd Akif Avropalar haqqında belə deyirdi. Yaşayışları dinimiz kimi, yaşayışımız onların dini kimidir. Bunu İlşad yazır. Rüşvət bizə Şah Abbasdan qalma qədim adətdir. Natiq bəy, sizin fikirlərinizə əks olaraq yazır. Yaşar Zərdabdan yazır. Azərbaycanın ən çox korrupsiya MSK başda olmaqla seçki məntəqələrində baş verir. Burada korrupsiyanı aradan qaldırmaqla ölkədə onun kökünü kəsmək olar. Yəni, bütün kökünü Zərdabdan Yaşar seçki proseslərində, seçki proseslərinin nizamlamasında görür. İlham yazır, bir ara dövlət yol polisi işçiləri 15-20 gün rüşvət almadılar. Şoförlər az qalmışdı miting. Və görürsünüz, İcra xanım, siz deyirsiniz, hər şey insanlardan asılıdır, amma mən yadıma bir fikir düşdü. Tanışlarımdan biri dedi ki, Ziya, fikir təsəvvür et, prezidentliyə namizədlərdən kimsə konkret olaraq təklif edir ki, mən bu ölkədə korrupsiyanın, rüşvətin qarşısını alacağım və çıxış yollarını təklif edir. Məndən soruşur ki, inanırsan ki, həmin o namizədə müəllimlərlə həkimlər səs verəcəklər. Dedim, niyə də yox verməyəcək? Dedi, yox, bəs müəllimlərin, həkimlərin qazancı harada nə olacaq? Ona görə bu cür çıxışlara inanmayacaqlar. Belə fikir söyləndir.
Mən özür istəyirəm, yuxarıda gedən korrupsiya ilə bağlı mən bir etirazım yoxdur. Korrupsiyalılar eləsinlər yuxarıda, amma aşağılar hiss eləməməlidirlər. Yəni, məhşətdə rüşvət olmamalıdır. Yuxarıda korrupsiya demək, bütün ölkələrdə var. Ancaq onu əhali, xalq hiss eləmir. Ancaq bizdə o bizə dəyir, onun zərbəsi.
Natiq bəy, siz nə düşünürsünüz gələn fikirlər var idi?
Fikirlər çox maraqlıdır. Çox kreativdir bizim insanlar, dinləyicilərimiz. Çox maraqlı fikirlər söyləyir. Bilirsiniz necədir? Qaya haqqında, bu dövlət yol polisi haqqında dedilər. Dövlət yol polisi cərimələr cədvəlində çox maraqlı prosesdə görür. Təhlükəsizlik kəmərini taxmamaq 16 manat 50 qəpikdən 22 manata candır. Yaxşı, qardaş, bu təhlükəsizlik kəməri taxmamaqdır da. Nəyə görə 16 manat 50 qəpikdən 22 manata qədər bu fərq qoyulur ki, dövlət yol polisi işçisi də bundan istifadə eləsin.
Mən sizə deyim də, var kəməri biraz çiynindən salmaq, var ümumiyyətlə bağlamaq, var ümumiyyətlə bağlamamaq.
Başqa heç cür izah eləmək mümkün deyil. Yəni ki, stop nişanını qaydasına əməl etməmək. Təqribən o da o aradadır. 16 manat 50 qəpikdən 22 manata ikinci dəfə əgər həmin bir ay ərzində həmin cəriməni eləyirsənsə 22 manatdan 44 manata candı. Görün nə qədər böyük fərq var. İki qat fərq var. Siz axı nəyə görə qanunda dövlət yol polisi işçilərinə özlərindən qiymət qoymağa şərait yaradılır? Nəyə görə? Bu bir. İkincisi, provaları əgər sürücülük vəsiqəsi alınmasa insanlardan, çox adam rüşvət verməz. Sürücülük vəsiqəsinin dalınca həmin o dövlət yol polisi idarəsində getməkdənsə, orada saatlarla növbə gözləməkdənsə, insanlar doğrudan da yerindəcə problemini həll eləyir. Bu bir. İkincisi də, axı, doğrudan da Amerikada, təsəvvür edin, Avropada 200 dollarlıq rüsumdursa, dövlət rüsumudursa, Her bir Amerikalı da, Avropalı da o polis 50 dolar götürse verer. Yani iqtisadi cəhətdən sərf eləyir də 150 dollar qabaqdır. Bəli. Bizdə də həmin prosesdir. Yəni o yol dövlət yol polisi işçisi 22 manat cərimənin əvəzinə 10 manat götürürsə, o verəndə heç bir günah yoxdur. Verən biznes eləyir də, öz iqtisadi maraqlarını qoruyur. 22 manatın əvəzinə 10 manat verir, 12 manat qabaq düşür. Lori dildən desək. Bu əgər bu yol polisi işçisi bunu götürürsə, günah onun götürəndədir. Mən burada razı deyiləm. Yəni dünyanın hər yerində müəyyən vəziyyətdən çıxış yolları üçün öz iqtisadi maraqlarını cəmiyyət qorumaq istəyir. Cəmiyyətin üzvləri qorumaq, çox asan yolla qorumaq istəyir. Sürücülük vəsiqələri yığılmasa, sürücülük vəsiqəsi alınmasa və ona cərimə kvitansiyası yazılsın ki, hər hansı bir bankda ödənilsin və ay ərzində ödənilməsə, sənin evinə ədliyyə polisindən nümayəndə gələcək. Bizim xalq da maşallah polisdən qorxur. Ona görə də tez bu gedib o cəriməni ödəyəcək. Yəni bu sürücülük vəsiqəsini alıb əvəzinə bu talon vermək bu nəyə lazımdır? Mən bunu hələ də başa düşə bilmirəm. Yəni sürücülük vəsiqəsi alınmasa, cərimə kağızı yazılsa, mən sizi inandırıram ki, və o da banklarda ödənilsə. Mən sizi inandırıram ki, bu yol polisi məsələsində rüşvət xeyli hissəsi yığılışdırılacaq. Yəni oyun qaydaları dəyişdikcə rüşvət yığılışdırılacaq. Bir çox önəmli misal da çəkim. Yəni bizim hökumətin gördüyü çox maraqlı işlərdən biri. Vergilər Nazirliyi elektron formada ƏDV vergisi haqqında bəyannaməni qəbul eləyir. Vergilər Nazirliyi. Və çox gözəl bir, mən çox alqışlayıram bu işi. Çünki o ƏDV vergisi bəyannaməsi internet vasitəsilə qəbul olunduqdan sonra müəssisə ilə Vergilər Nazirliyinin inspektor arasında heç bir təmas yoxdur.
Gözəl, gözəl. Bayram adlı telefon qeydində var. Bayram bəy, buyurun, axşamınız xeyir olsun. Bir dəqiqə ərzində fikirləriniz, buyurun.
Doktor, sizə salamlayıram qonaqlarınıza.
Təşəkkürlər, buyurun.
Hesab edirəm ki, rüşvətin qarşısını almaq olar.
Necə?
Nə yoluna? Bunu dövlət eləməlidir. Çünki rüşvəti alan dövləti məmurudur. Adi adam bir-birinə rüşvət vermir ki. Rüşvət alan dövlət məmurudur. Ondan şikayət eləyirsən, gəlin yuxarı instansiyaya müraciət edirsən. O da dövlət orqanıdır. Deməli, dövlət özü marağında olsa, istəsə, az bir müddətdə bu rüşvətin qarşısını alınmağa qadirdir. Ala bilər. Və bizim əhalinin nə tər olur mitingin qarşısını 5 dəqiqə alırlar. Nə bilim, 5 adam yığılıb bir söhbət eləməz. Rüşvət nədir ki? Hər bir məmur öz vəzifəsindən qorxur. Vəzifəsini qorumaq üçün hər şeyə getmək hazırdır. O cümlədən rüşvət almayacaqdır.
Minnətdaram, Bayram bəy. Vaxtımız bitmək üzrədir. Cəmi 2 dəqiqə vaxtımız qalıb. Göndərilən fikirləri oxuyum. Akşın yazır ki, yuxarılardan başlamaq lazımdır, konkret təklifdir. Zamin yazır ki, bütün nazirlərin qiymət cədvəli var. Ondan aşağı vəzifə işləyənləri məcbur edirlər. Hamıdan alırlar. Ay xanım, bir dinləyici yazı müzasız. İcra xanım, bu sizə ünvanlanan bir fikirdir və daha bir fikir. Zərbəni istədən jurnalist deməz ki, təhsildə rüşvət yoxdur. Düşünərik. Necə qaram, son söz sizdədir. 2 dəqiqə, 1 dəqiqə yarımız qalıb. Necə? Yəni qeyd etdiniz ki, aşağılarda problemləri qaldırmaq, aşağılar rüşvət verməsin. Bu yolla mümkün etmək olar. Amma diqqət edən qeydisi yuxarılarda var. Bəs yuxarılarda necə? Var.
O dediniz qiymət cədvəli. Oradan dinləyici yazmışdı. O doğrudur. Bəli. Yəni bu prosesdə mən özüm rast gəldim və o qiymət cədvəlini hətta yazılara tərtib eləmişəm ki, hansı faiz kimə gedir. Bu podratçıların özlərinin yəni dedikləri əsasında tərtib olunmuş bir siyahıdır. 35%, 37,5% sub podratçı deməli vəsait ödəyir hələ tikintiyə bismillah demədən. Tikintidən sonra da problemlər başlayır və tikintinin sonundan sonra və yəni bizim bu yazılarımız bir tərəfdən cəmiyyətə xeyirdir, digər tərəfdən bəzi məmurların istifadə obyektidir, onu deyim sizə. Yəni bu faktlardan istifadə edib bəli, onlar
nəyindir onlar həmin o
tarif çəkdi.
Yox, biraz o rüşvət az çatanda, çox çatanda biraz mübahisələr aralarında. Digər tərəfdən bu siyahı götürülür, nöqsanlar götürülür və o təşkilatlara gəlir ki, siz belə bir keyfiyyət istəyirlər, tikmisiniz və sair və ilə axır. Burada çox müxtəlif nazirliklərin müxtəlif faizləri var. Yəni bunu mən açıq istəmirəm deyim. Bu qədər.
Minnətdaram İcran xanım. Təşəkkürümü bildirəm sizə. Mən deyim ki, İcran Həmidova studiyamızın qonağı idi. Araşdırmacı jurnalist, iqtisadçı Natiq Cəfərli, iqtisadçı bloqerlər mərkəzi rəhbəri. Natiq bəy, sizə də minnətdaram. Təşəkkürlər işləyinizə görə. Mən sizinlə xudahafizləşim. Birazdan seçki qatarı olacaq Azadlıq Radio səfirində. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.